До нашої наступної теми переходимо. Учора було оприлюднено звіт про розслідування катастрофи Боїнга. В Нідерланді на авіабазі Гілзерайн для преси оприлюднено результату звіту Ради безпеки Нідерландів щодо причин падіння літака. В цьому звіті наголошено на необхідність докладати більше зусиль для безпеки цивільної авіації в зоні конфліктів, тобто визначено, чим літак був збитий, як це сталося, ну і десь так приблизно винуватців не названо.
Треба додати до цього дуже важливу річ. Фотографії, які облетіли весь світ, була спеціально розроблена модель. Було з уламків літака, була зібрана частина літака, і можна було побачити, як виглядає наочне це ураження. Дійсно, для тих, хто бачив ці фотографії, можна очевидно зрозуміти, що це був вибух, який відбувся прямо перед носом літака.
Ну і в Росії, в Україні вчора відбувалася також прес-конференція на цю тему. Росіяни сказали, що не вони збивали, і ракета давня, і в них її немає, і з-під контрольної України території передбачувано абсолютно. Україна, безперечно, наголошує на тому, що винуватцями є терористи, російські військові. І от єдине, що за висновками розслідування авіакатастрофи може тривати до літа або до осені 2016 року, це вчора заявила заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. І от, власне, запитання до вас, шановні слухачі, як і чим має закінчитися справа зі збитим Боїнгом, щоб поставити крапку у цій справі? 239-60-19. Ну, а поки що адресуємо це запитання нашому гостю. Це Ігор Когут, політолог, директор Української школи політичних студій. Доброго ранку вам, Ігоре.
Доброго ранку.
Отже, звіти учорашні, за якими стежив перебільшення весь світ, це не крапка в жодному разі, це лише три крапки чи кома, це якийсь такий дуже важливий, але проміжний етап.
Безперечно, по-перше, на свіжу голову про такі речі не так просто говорити, бо це величезна трагедія, і весь подальший розвиток розслідування буде пов'язаний в першу чергу з тим, щоб знайти безпосередніх винуватців, хто це зробив. Ну і принаймні за чиїм наказом. І якщо відповідати безпосередньо на ваше запитання, то очевидно, є достатньо рішучості у представників Нідерландів. Вчора я ввечері чув розмову і спілкувався з таким поважною депутаткою Європарламенту Ребекою Хармс, яка, мені здається, сказав доволі доречні такі слова. Це військовий злочин. І, очевидно, це злочин проти людності. А відповідно, це є карна справа. Карна справа і Гаазького трибуналу, і все, що стосується розслідування таких самих військових злочинів, які були на території колишньої Югославії, в Африці. Те, що відбувається ще в інших гарячих зонах, в тому числі Сирії. Європейські політики це ставлять в один ряд. Я так само, ми повинні вважати, що це має бути розслідувано як військовий злочин, злочин проти цивільних людей, і відповідно доведено і винуватців, і вони повинні нести всю кару.
Цей звіт вчорашній, він наближає до цієї мети, про яку ви зараз говорите?
Це технічний звіт. Він цілком правильно показав весь процес, відобразив весь перебіг подій. Він довів, із якого озброєння було збито, ушкоджено цей літак. Він принаймні показав якусь певну територію, звідки ця ракета могла бути запущена. І так, це відповіді на всі технічні питання. На всі питання, котрі носять характер безпосередньо звинувачення і пошуку винуватців, це вже перспектива наступних кроків слідства. І мені здається, що попри, знаєте, такий технічний підхід, стрільний, можна сказати, підхід до справи, європейська сторона Нідерландів сповнена рішучості довести цю справу до кінця.
Пане Ігоре, є дуже складне запитання, яке періодично виникає, пов'язане з цією трагедією. Відомо, що українську владу вже звинувачили в тому, що вона не закрила небо mm-hmm. для пасажирських літаків. З іншого боку, у звіті йдеться про те, що, цитата, усі сторони, залучені до конфлікту на сході України, не подумали про ризики для пасажирських літаків. От. Хоча було відомо, що попередження існувало, і літак летів на висоті більший, ніж вважалося, може бути вона придатна для ураження. Богдан Єременко, відомий дипломат, сказав з приводу цього звіту, що цей голландський звіт, якщо навіть не робить нашу країну білою пухнастою, то абсолютно точно, як на мене, позбавляє будь-яких юридичних перспектив претензій до України. Чи ви погоджуєтесь з такою думкою, і чи як ви думаєте, чи зрештою може бути знов повернення до цього питання на рівні міжнародної дискусії?
Ми можемо передбачати будь-які розвитки подій, тому що ви розумієте, що пропагандистська і дипломатична машина Російської Федерації є достатньо спроможною для того, щоб перебивати інформаційні і інші докази і атаки, якщо хочете, на російську сторону. Звичайно, що весь світ, от ми пам'ятаємо і голосування Генеральної асамблеї ООН, ми бачимо позицію більшості країн Європейського Союзу, перебуваю в переконаності в того, що, по-перше, це була російська зброя. Хто безпосередньо запускав ці ракети, достеменно невідомо, але є величезне переконання на рівні такої інтуїції, що це були військові спеціалісти Російської Федерації. Ну, нещодавно Російська Федерація ще раз продемонструвала, що навіть надвисокоточна зброя не здатна досягати цілей. Це коли з Каспію запускали ракети в напрямку Сирії, і вони туди не долетіли. Відповідно, тут ми можемо, тут не можна говорити, що хтось був більш підготовлений до такої операції, хтось менш. Наскільки ця операція була спланована, тому що колишній голова Служби безпеки України постійно і свого часу, коли був на посаді, і зараз заявляє, що це така була технологічна спецоперація, намагалася насправді спровокувати більш серйозний конфлікт між Росією і Україною, дати можливість сформуватися в Росії такі громадській думці, що Україна – це ворожа, агресивна країна.
Це ви про те, що Наливайченко казав, що насправді метою так, був насправді інший Боїнг російський.
Цілью був російський цивільний літак, але ви бачите, ну, попри всю велич і потугу російських збройних сил, ми бачимо, що вони не здатні виконувати такі технологічні речі.
339-60-19 наш номер.
Сімафором.
Як виходить. Чим має закінчитися справа зі збитим Боїнгом? Чи дійде вона до такого логічного завершення, до кінця? Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий день.
Це Валентин, Київ.
Так, слухаю вас.
Я теж присоединяюсь к вашому експерту і со всей ответственностью говорю, що должны быть обязательно найдены конкретные лица, которые запустили ракету, и обязательно вот их личный командир, который отдал им этот приказ. Кроме того, обязательно они должны быть попасть под суд, и международный, или российский, или украинский, не имеет никакого значения. Они должны быть наказаны и понести наказание. И еще хочу сказать, нужно найти на Украине, в этом нашем агентстве, лиц, которые позволили себе такую халатность в работе и не закрыли пространство Украины полностью от всех гражданских самолетов и не предупредили международное агентство по аэронавигации. Это просто беспрецедентный случай. Открытое небо у нас было над Украиной, и летали ракеты, и сбивали и наши уже самолеты, и вот теперь сбили и Боинг. Спасибо большое.
Почули вас, Валентине. Ігор Когут, політолог, директор Української школи політичних студій в нашій студії.
Ігор. В принципі, тут у нас немає якихось розбіжностей з шановним радіослухачем. Наскільки в нас інформація, принаймні на це офіційна інформація, що певні попередження були, якісь певні превентивні заходи інформаційні здійснювались, mm-hmm. але те, що не було справді закрите небо, і те, що не було, скажімо, здійснено належних засобів, щоб не дозволити міжнародним авіалініям, та й українським авіалініям, і будь-яким іншим перебувати в цьому просторі не було зроблено. Але ну, ви розумієте, що до такого абсурду ніхто не міг навіть додуматись, що будуть збивати цивільні цілі. Що, звичайно, той був доволі такий гарячий проміжок конфлікту, коли збивали багато українських цілей, ми пам'ятаємо, іли і гелікоптери, котрі збивалися. Ну, просто нікому не могло вкластися в голову такі розмови.
Ну, такі речі.
Геннадій Зубков, прем'єр-міністр України, казав вчора, що в Україні не було інформації з приводу наявності такої потужної зброї інструкторів, які можуть здійснювати такі терористичні акти. Ну і зрештою, за висновками голландців, вчора звучало, що зроблено висновок, що обмеження на польоти на висоті нижче за 7 кілометрів 600 метрів відповідало світовій практиці, насправді.
Є певні стандарти, все це зараз можна тільки розводити руками, бо тому що це безпрецедентний випадок. Але ви бачите, навіть в заяві віце-прем'єра ми чуємо одну обставину, що технологічно виглядало так, що російська окупаційна сторона чи сепаратисти, терористи, вони робили все, щоб показати, що це виключно українці могли зробити. Українців, котрі так само, очевидно, є подібного роду озброєння, і що там випадково не могли опинитися якісь інші установки БУК. Але виявляється так, що є достатньо візуальних відео і інших доказів, котрі свідчать про те, що ця установка таки прибула з-за меж нашої країни.
Ну, власне, очевидно, за підсумками цієї катастрофи є надія, принаймні усвідомлена така потреба вносити зміни і до протоколів Міжнародної організації цивільної авіації з тим, щоб небо закривати, розуміючи, що і такі випадки можуть бути. Такі тяжкі уроки, очевидно, на яких також вчитиметься світ.
Це жорсткий урок.
Маємо ще дзвінок, але я хотів би ще одне запитання, яке треба теж важливе. Мені здається, ми знаємо, очевидно, що балістична експертиза могла показати, її звідки летіла ця ракета. І за нинішніми даними, і вчені, які цим займаються, цілком би могли це визначити.
У звіті, наскільки я розумію, в звіті сказано, що для цього потрібно додаткові криміналістичні експертизи. Так було сказано, принаймні на те, що я.
Ну, значить, будемо ще їх чекати тоді. Хто з нами на зв'язку? Доброго дня.
Говоріть, будь ласка. Добрий день.
Добрий день.
Так. Слухаємо
Михайло
вас.
Михайло Здобна турбує.
Так, пане Михайло.
Я так думаю, що звіт голландців прозвучав дуже якось мляво, невиразно і зовсім ніяк. Майже не прозвучав. І закінчиться воно тим, чим закінчився вибух літака над Локербі років 12 тому, коли лівійці теракт організували, будуть сплачувати компенсацію тим, хто загинув. А крапку допоможуть поставити в цій справі американці. Я думаю, вони тримають Джокера в рукаві, тому що вони мають, я думаю, дані космічної розвідки своєї, і там точно вказано місце пуску цієї ракети. А пуск цієї ракети відбувався із зони, захопленої цією кацапо-фашистською бандою. Відповідати доведеться, хоч не хоч.
Дякуємо. Ну,
вчора багато говорили про те, що є знімок,
там,
який ніхто не бачив, але всі знають, що він є.
Ви розумієте, що цю інформацію володіє не лише Сполучені Штати Америки. Я переконаний, що і інші розвідки, в тому числі і розвідка Японії, має достовірні дані щодо цього запуску.
Чому вони не оприлюднені досі?
Мені важко сказати, чому це не оприлюднено, не докладено. Я думаю, що на цьому етапі в розвиток вчорашнього звіту голландська сторона буде витребовувати цю інформацію так само. Чому це не зроблено зараз, це для мене поки що залишається загадкою.
Напередодні звіту, тобто вчора в нас був вівторок, тобто в понеділок, екс-начальник головного слідчого управління СБУ генерал-майор Василь Вовк давав свої прогнози в очікуванні того, що, власне, звучатиме в Голландії. І вони такі були дуже такі обережні і песимістичні. Публічно ніколи не будуть названі винні в цьому злочині, сказав він. І говорив про те, що нам дуже важливо, насправді, Україні дуже важливо почути від міжнародної спільноти, так, щоб були названі винні, тому що вже є позови постраждалих, родин постраждалих, і хто їх буде виплачувати? Україна, в небі якої загинули ці люди, чи винуватці, яких мають вказати чітко і конкретно?
Ну, якщо говорити про безпосередніх винуватців, виконавців цього, то, по-перше, якщо вони ще живі, то, очевидно, вони не будуть навіть спроможні виплачувати ці позови. Це, очевидно, буде позови до країни, громадянства якої, чи збройні сили, якої ці люди представляли. Ну, розумієте, справді зараз важко говорити, чи будуть знайдені безпосередні винуватці. Це, ну, абсолютно, це в принципі, ну, не як голка в стозі сіна, але, ну, це так само, спеціалістів, фахівців, котрі можуть працювати з таким видом озброєння, так багато, їх не мільйони, принаймні.
Пане Ігоре, але наш слухач слушно зауважив, згадав історію Локербі, зрештою, було через тривалий час, але визначено, хто був дійсно винуватцем.
Хто був винуватцем, санкційні речі, що до Лівії були задіяні. Це, в принципі, цей режим був безпосередньо звинувачений у терористичній діяльності. І насправді там були доволі чітко показані сторони і винуватці, і замовники, і інтереси. В даному випадку вже відбулося, розумієте, незалежно від цього звіту, відбулося дуже, ну, серйозний здвиг свого часу, коли це відбулося, коли була хвиля емоційна, коли світове співтовариство, ну, перейнялося цією проблемою, цим випадком, цією катастрофою. І насправді більшість позицій світу не було на стороні Російської Федерації. Ми пам'ятаємо і ООН, і ми пам'ятаємо до сих пір. Зараз, насправді, громадська думка багатьох країн світу є швидше, я б не сказав проукраїнською, але вона не включає в себе якісь особливі вимоги, особливі якісь непорозуміння щодо української сторони. Розумієте? Йдеться про те, що світ не тільки не розділився, світ своїй більшості засудив цей теракт, і світ позначив певну територію, певні оці середовища російських сепаратистів, проросійських сепаратистів чи російські військові, котрі могли і, очевидно, здійснили цей замах.
Пане Ігорю, одна хвилина нас залишилося. Останнє запитання. Міжнародна група більше не намагається створити трибунал щодо MH17. На підставі рішення Ради безпеки ООН залишаються якісь варіанти, шукають. Говорять про гібридний трибунал, про, як один з варіантів, передати можливість юрисдикції з пошуку винних до однієї країн з цієї спільної групи. От ці варіанти, вони будуть дієвими?
Україні потрібно задіювати як можна більше потенціалу дипломатії, політичних комунікацій для того, щоб цей трибунал був створений за будь-яких обставин. Чи це, якщо це не ООН, де Росія має право вето і на ним користується, і властиво через позицію Росії і її сателітів не відбулося факту створення міжнародного трибуналу, то всі інші способи треба шукати. Є, розумієте, знайдені вже такі треті сторони, котрі зацікавлені, починаючи від Австралії, тихоокеанських країн, котрі тоді перейнялися, і сьогодні вони були втягнуті в ту серйозну політичну дипломатичну дискусію з приводу конфлікту, з приводу війни між Україною і Росією.
Очевидно, наступний рік покаже, як буде відбуватися далі завершення цієї справи. Будемо стежити. Ну, а поки що дякуємо вам. Ігор Когут, директор Української школи політичної студії, був сьогодні гостем нашого ефіру.